Qalampirdan gapiram. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar hokimi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov Toshkent viloyati Qo'qo'rg'on tumani Usta Normat mahallasi fuqarolar yig'ini raisi Alisher Ikromovni turli nojo'ya so'zlar bilan haqoratlab, unga nisbatan jismoniy kuch ishlatgani aks etgan xabarlar tarqalgan. Bu haqda O'zbekiston mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi axborot xizmati mas'ul xodimlari hamda Toshkent viloyati mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi rahbariyati voqeaga aniqlik kiritish maqsadida Alisher Ikromov bilan bog'langan hamda holat bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni olgan. Ikromov tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 9-may kuni u Usta Normat mahallasi Dehqonobod ko'chasida joylashgan Baxtiyor Rahmonovning ota uyiga chaqiriladi. U bu yerda o'zining xizmat vazifasiga aloqador bo'lmagan, umuman boshqa bir masalaning bajarilmagani bo'yicha Rahmonov tomonidan turli nojo'ya so'zlar bilan haqoratlanadi. Hatto unga nisbatan jismoniy kuch ishlatiladi. Qayd etilishicha, ayni vaqtda mazkur holat mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri nazoratiga olingan hamda vazirlik ishchi guruhi tomonidan voqea tafsilotlari batafsil o'rganilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.